Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 17. decembar. U Srbiji postoji malo objektivnih novinara, ocenila premijerka Srbije Ana Brnabić. Savet bezbednosti razmatra rezoluciju koja poništava odluke o statusu Jerusalima. Sestra predsjednika Hondurasa poginula u padu helikoptera. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom, najviša dnevna temperatura 6 stepeni. U ovoj emisiji ćete između ostalog čuti Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je Haški tribunal poskumno amnestirao Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. O tome su razgovarali Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine, i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala.
Sve da poslo je toliko presuda i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč.
Nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Najprej pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji postoji malo objektivnih novinara, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju za nedeljno izdanje lista Blic. Ona je upitana da li joj se omaklo da pojedine novinare nazove takozvanim istraživačkim novinarima, rekla da nije, ali da tako ne misli o svim novinarima. Ne mislim da u Srbiji ne postoje istraživački novinari i mediji, ali nisu svi koji se tako zovu istraživački. Mislim da su čist senzacionalizam obučen u odelu istraživačkog novinarstva, rekla je premijerka. Podsjetimo, Brnabić je gostujući na radio televiziji Srbije pre nekoliko dana izjavila da razni takozvani istraživački novinari kopaju po imovini funkcionera i njihovih porodica. Lider pokreta Slobodnih građana Saša Janković danas će razgovarati sa bivšim gradonačelnikom Beograda i bivšim predsjednikom Demokratske stranke Draganom Đilasom o svim modalitetima saradnje, kako je rekao Janković. Janković je juče novinarima posle uvodnog dela vanredne skupštine svog pokreta kazao da se očekuje da će Đilas biti kandidat grupe građana, citat, Demokratskog bloka koji želi slobodan Beograd i slobodnu Srbiju, kraj citata. Naredna godina biće ključna u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana, poručio je Evropskoj uniji, poručio je Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn tokom govora u Grčkom institutu Helenska fondacija za evropsku i spoljnu politiku. On je dodao da Unija mora ponovo da pokrene proces proširenja time što će ubediti zemlje kandidate i države članice da su evropske integracije u interesu obe strane, prenela je grčka agencija ANA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U oružanom sukobu koji se jutros dogodio u beogradskom naselju Senjak poginuo je jedan muškarac, dok je drugi ranjen, javljaju beogradski mediji. Do sukoba je došlo oko 5 sati i 30 minuta u ulici Koste Glavinića. Anestezijolog urgentnog centra Bojan Jovanović rekao je u uključenju za radio televiziju Srbije da je u toj pucnjavi jedan muškarac ubijen, dok je drugi zadržan u urgentnom centru sa teškim traumama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra nacrt rezolucije kojom se insistira da bilo kakve odluke o statusu Jerusalima nemaju pravni efekat i da moraju da budu poništene, javlja Reuters. U nacrtu rezolucije koji je izradio Egipat i koji je napisan na jednoj strani ne pominju se ni Sjedinjene Američke Države ni američki predsjednik Donald Trump, koji je nedavno priznao Jerusalim kao glavni grad Izraela, navodi britanska agencija koja je imala uvid u ovaj dokument. Predlog dokumenta utvrđuje da sve odluke i akcije koje imaju za cilj da promene karakter, status ili demografsku kompoziciju Jerusalima nemaju pravni efekat, da moraju biti poništene u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U nacrtu se također traži od zemalja članica da ne uspostavljaju diplomatska predstavništva u Jerusalimu. Za izglasavanje rezolucije u Savetu bezbednosti potrebno je 9 glasova, a pretpostavlja se da će SAD uložiti veto. Najmanje 6 osoba, među kojima i sestra predsjednika Hondurasa Hilda Hernandez, poginulo je danas u padu helikoptera neposredno posle poletanja sa međunarodnog aerodroma u Tegucigali. Hilda Hernandez, četvorica radnika obezbeđenja i pilot, poletili su jutros ka njenoj rezidenciji, udaljenoj oko 40 km od prestolnice. Letelica je nestala ubrzo posle poletanja, a spasioci su pronašli olupinu bez preživelih u planinama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, u nedavnoj presudi Ratku Mladiću, istina u jednoj fusnoti, sudsko veće konstatuje da Slobodan Milošević nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto to rečeno je i u prošlogodišnjoj presudi Radovanu Karadžiću. Zašto je sud tako postupio kada je pre 9 godina u presudi Milanu Martiću zaključeno da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu?
Sada posle toliko godina i toliko presuda donetih i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč. Da li je tada u vreme donošenja presude Martiću vladala, da kažem, jedna sudska ocena koja se činila da će ostati zauvek, ali da je došlo do izmene. Tada kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata se pominju i najviši oficiri Jugoslovenske narodne armije, ali nikada više. To pitanje nije razmatrano na taj način kao što je u slučaju Martića. U slučaju Bosne to je išlo jednim drugim putem. Rekla bih da se nigde ne nalazi taj pristup koji je primenjen u predmetu Martić. Ne znam da li tu postoji neko posebno pravno objašnjenje ili je ta presuda Martiću izuzetak po tom standardu u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, a i po težini tih svih zločina koji su navedeni, za koje se on zapravo teretio. Ostaje i dalje da je Martićeva presuda izrečena kao nekome koji je bio najtešnje povezan sa Srbijom, sa rukovodstvom Srbije i Jugoslavije, i gde su zapravo i u formiranju te Martićevske policije i u formiranju drugih formacija vrlo čvrsto učestvovala je služba državne bezbednosti, koja ne samo da je formirala, organizovala, nego imala potpunu kontrolu nad svim što se događalo i u vreme ministrovanja i u vreme kada je Milan Martić bio predsjednik vlade.
Gospođo Hartman, kako je vaše mišljenje? Zašto je sud jedno zaključio u predmetu Milana Martića, a drugo u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kad je reč o Miloševićevoj odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini?
Direktno za vaše pitanje bi željela kazati da trebamo imati na umu da nakon smrti Miloševića 2006. optužnice protiv Karadžić i Mladić su izmenjene. To se desilo 2008. godine. Tužilaštvo je tada dao doznanje da primarna obaveza je da osigura osudu optuženicima, odnosno Karadžić i Mladić, a da ne treba očekivati da u isto vreme neko posthumno ponovo suđenje Milošević. Da budem kratka, nije tužilaštvo doneo svih dokazi koje je imao u Miloševićovom predmetu u Karadžić i Mladić, zato što se koncentrisao prvenstveno na dokazivanje njihove lične odgovornosti i posebno na dokazivanje da je genocid započelo u više opštinama već 92.
Gospođo Artman, mislite li vi da je presuda Međunarodnog suda pravde u kojoj se kaže da su za genocid u Srebrenici odgovorni bosanski Srbi, to je vojska bosanskih Srba, a ne Srbija, Srbija je samo odgovorna što nije to sprečila, da li je to onda uticalo da se u kasnijim procesima na neki način abolira Milošević?
Pa prvo nisu isti sud. Međunarodni sud pravde se bavi državom, a Haški sud se bavio lične odgovornosti. Ne mislim da to ima uticaj. Mislim da je čak i bilo komplikovano za tužilaštvo Haškog tribunala da dokaže direktno veze između Milošević i Srebrenica time što su odvajali Srebrenice kao poseban udruženi zločinački poduhvat od ostalo koje je započelo 92. Ja sam često spomenula da je to problem, jer Milošević svakako, kao što je utvrđeno u višem presudama, jasno izričito rečeno, na primjer na svedočenje Milana Babića pred Haškog tribunala, da Milošević je stalno pokušavao kriti svoje učešće i svoje države u ratovima i zločinima u Hrvatskoj i u Bosni.
Nakon presude šestoriti čelnika takozvane Herceg Bosne, u kojoj se kaže da je Franjo Tuđman bio deo zločinačkog poduhvata, iz Hrvatske stižu primjedbe da je Haški tribunal imao dvostruke aršine, jer je za Tuđmana rekao da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, a za Miloševića to nije potvrđeno. Gospođo Kandić, mislite li da je tu reč o dvostrukim aršinima?
Ova presuda čelnicima Herceg Bosne jeste s jedne strane iznenađujuća, zato što je bilo upadljivo da Haški tribunal pokušava da sve što se događalo u Bosni i Hercegovini svede na to područje. To se, znači, moglo zaključiti i posle oslobađajuće prvostepene presude Sanšiću i Simrtoviću, a onda i posle presude Radovanu Karadžiću, da postoji jedna tendencija da se izvršenje genocida u Srebrenici svede na odgovornost neposrednih učesnika u tom oružanom sukobu s teritorije Bosne i Hercegovine i da se zapravo odgovornost raspodeli najviše na stranu bosanskim Srbima, ali da se međunarodni oružani sukob nekako zaboravi. Međutim, izgleda da se u slučaju Hrvatske upravo to što je u nekoliko presuda bilo utvrđeno da je reč o međunarodnom oruženom sukobu, da je to možda jedan od razloga zašto je pretresno veće u slučaju šestorice čelnicima Herceg Bosne bilo sprečeno da postupa na isti način kao kada je u pitanju general Perišić, kada je u pitanju bivši načelnik službe državne bezbednosti. Čini mi se da je to možda jedan od razloga zašto je drugačiji ili drugi standard, da kažem, primenjen u slučaju Hrvatske, a onda ne treba zaboraviti na to da je Milošević i učešće paravojnih formacija i jedinica policijskih, kao što su Škorpioni, kao što su Arkanovi, Tigrovi, koji jesu nesporno i to je dokazano da su formirani od strane službe državne bezbednosti, sve nekako to prikriveno. To su prikrivene oružane formacije. Mi vidimo da Arkan pokazuje legitimaciju službe državne bezbednosti Srbije tek onako uzgred, nema to da je onako jasno kao kada su u pitanju čelnici Herceg Bosne. Svi oni su dobili državljanstvo Republike Hrvatske. Tada je bilo pitanje časti da se govori o učešću Hrvatske vojske 1993. godine. Nije to skrivao ni predsjednik Republike Hrvatske, dok je u slučaju učešća Srbije sve to bilo prikriveno stalno nekim objašnjenjem, ciljevima, naravno koji nisu bili tačni, odbranom Jugoslavije, očuvanjem Jugoslavije, zatim uvođenjem sankcija prema Republici Srpskoj. To isto bilo jedna igra, ali koja je ostavljala utisak da je to drugačije nego kada su u pitanju najviši predstavnici Herceg Bosne.
Gospođo Artman, mislite li vi da je Tuđmana, ovo što kaže gospođa Kandić, bilo lakše okriviti jer on ništa nije krio, pa je protiv njega bilo više dokaza, dok je Milošević sve radio prikriveno? On je zvanično povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, ali je naravno nastavio da pomaže vojsku bosanskih Srba i šalje paravojne jedinice. Koliko znam, on je izbjegavao i da se slika sa Karadžićem. Ja ne znam koliko ima slika takvih. Mislite li da je to razlog bio što je onda Tuđman ispao deo zločinačkog poduhvata, a Milošević nije?
Ako spomenute da nema mnogo slika između Milošević i Karadžić, ima mnogo telefonski razgovori koje su precrtnuti i poznati zahvaljujući sakupljene dokumentacije u predmetima pred Haškom tribunalu. Smatram da je pogrešan dojam da su bili dvostruke aršine u smislu da moramo apsolutno se setiti da u više navrata je Haški tribunal ipak se jasno izjasnio oko uloga Srbije u slučaju Martić, gde se govori o tome da su od Miloševićeva pa da li svi bili udruženi zločinački poduhvat sa ciljem stvaranje velike Srbije. Imamo presudu Tadiću za Prijedor, gde se također govori o jednom projektu koje se zove Velika Srbija i koje se prepisuje izričito Miloševiću. Sudije su čak u toj predmet zaključili da je praksa etničkog čišćenja bilo upostavljanje Velike Srbije. Ovaj koncept je Milošević prihvatio, kažu također, a etnički Srbi su ga u veliku usvojili diljem bivše Jugoslavije. To je pisano u toj presudi. Utvrđen je međunarodni sukob na tlu Bosne i Hercegovine. U Krajišniku se generalno ponavljalo sve opšte nalazi o Milošević koji su utvrđeni u Tadić. Također se navodi da je Milošević znao i sa bosanskim Srbima razmatrao njihove planove da prigrabe vojnu i političku kontrolu nad velikim dijelovima Bosne. U presudu Beara također u tome se govori. Već u više navrata presuđeno da je Srbija bila deo međunarodnog sukoba na prostor BiH i učestovala, imala uloga u zločinima koje su tamo počinjeni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornici su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala i Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Artman, smatrate li da je u redu što je u zadnjim presudama, u presudama Karadžiću i Mladiću, Milošević oslobođen od učešća u zločinačkom poduhvatu, a u presudi šestorki Herceg Bosne Tuđman je učesnik zločinačkog poduhvata?
Pa nije u redu ako se gleda samo te zadnje presude, ali ne može se gledati i oceniti na presudama koje nisu se time bavile. U prethodnim presudama Haški tribunal je više o tome govorio i izneseno je dosta elementi, bez obzira što Haški tribunal nije doneo zaključak u slučaju Milošević. Haški tribunal zaključio da su bili dva veliki projekti koje su se osnivali na zločina, odnosno stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Jedan je dobio priznanje Republiku Srpsku, a drugi nije dobio priznanje Erceg Bosnu. Jedan je trajalo jednu godinu, odnosno od 93. do marta 94. potpisivanje Vašingtonski sporazum, a drugi je trajao čitavo vreme rata. Na taj način smatraju ljudi da je nepravedno, ali nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Gospođo Kandić, mislite li vi da ipak na neki način u presudama Karadžiću i Mladiću oslobođena Srbija? Jer pored Miloševića i srpskog zajedničkog zločinačkog poduhvata izostavljeni su i Jovica Stanišić i Franko Simatović i Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. A dok su u hrvatskom zajedničkom zločinačkom poduhvatu pored lidera bosanskih Srba i čelnici države Hrvatske. I kako onda vi to tumačite?
Ne možemo sve suditi na osnovu ovih pravnih odluka do sada izrečenih. Tu postoji ogromno nasleđe, stotine hiljada dokumenata, desetine i desetine hiljada presuđenih činjenica, više od hiljadu svedoka. Tako da će biti potrebno vreme da se zapravo vidi koje su to neoborive presuđene činjenice i utvrđene činjenice koje će ići u prilog oceni koja nije mogla biti utvrđena u pravosnažnoj presudi slučaju Miloševića.
Ali evo, ja stalno insistiram na ove dve zadnje presude, Karadžiću i Mladiću. Može li se reći da je u te dve presude, znači sa pravnog stanovišta, govorimo sa stanovišta presude, da je Haški tribunal na neki način oprostio Srbiji agresiju na Bosnu i Hercegovinu?
U pravnom smislu to ne možemo da kažemo, zato što obe presude se nemaju veze sa Srbijom, nego se sudi Karadžiću i Mladiću, ali slika ili percepcija u javnosti jeste upravo tako kao što vi kažete. Jeste da je Srbija zaštićena i da je zapravo ono što se danas jasno vidi ili što je zapravo percepcija Republike Srpske, to je ratni plen i to se vidi kako se svi odnose prema Republici Srpskoj, ne samo Dodik, koji vrlo otvoreno o tome govori zašto on drži toliko do Dejtonskog sporazuma, ali se i Srbije šalje ta poruka, počeši od ministra diplomatije pa do ministra odbrane, i to se vidi zapravo koliko se sada podiže ponos na ostvarene rezultate, kao da je učinjeno nešto na dobrobit svih onih koji su živali na području Srbije. Percepcija, da zaključim, jeste da je Srbija zaštićena, odjednom je postala neki miljenik međunarodne pravde, ali nema pravne odluke koje bi to potvrdila.
Mada je Haški tribunal završio rad, evo to je sad još moje posljednje pitanje, još uvek nisu završena sva suđenja. Ostali su žalbeni postupci u suđenjima Karadžiću, Mladiću i Šešelju, kao i ponovno suđenje Jovici, Stanišiću i Franku Simatoviću, kojima je ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Te posljednje postupke će od Haškog tribunala preuzeti mehanizam za međunarodne krivične sudove. Gospođo Artman, može li se desiti da ovim procesima dođe do drugačije ocene o ulozi Miloševića i Srbije od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Naravno, zato što u slučaju Stanišić i Simatović, pa čak i u žalbeni postupak koji je pokrenut od strane tužilaštva protiv Šešelja, u pitanje je uloga osobe koje su najviše direktno u institucijama, odnosno preko njih je Milošević bio u međupresudi, smatran da je bilo dovoljno dokaza da se osudi, a i Šešelj uloga koji je imao sa paravojskom, koji je također bio deo Miloševićovog predstavlja. Oba su ta suđenje elementi Miloševićovog predmeta, što nije bilo slučaj Mladić i Karadžić. Možda je malo tehničko, ali treba podsjetiti da tužilaštvo nije imao interesa da se previše bavi uloga Srbije u oba Mladić i Karadžićovog predmeta, jer bi je oslabili tih predmeti. Ako bi rekli da Mladić je sve sa Srbijom, onda bi oslabilo tužba protiv Karadžić također. Jeste ružno za regije koje čeka odgovor na svaka pitanje od suda koje nije institucija koje piše istorija, nego odgovara na neka vrlo precizna pitanje sa metodologijom pravnika, a ne istoričara. Ali jeste također jednu neizbežnu taktiku koje mora tužilaštvo voditi bez obzira posledice i nezadovoljstvo koje može kreirati. A tema ovih predmeti o kome govorite je fokusirana na uloga Srbije kroz svojih različitih mekanizma, odnosno MUP i specijalne jedinice SDB-a i paravojske preko Šešelja, što nije bio slučaj za Karadžić i Mladić, nažalost.
Gospođo Kandić, da li vi mislite da u ovim procesima koji su preostali da bi moglo doći do promjene ocjene o ulozi Miloševića i Srbije, da ona bude drukčija od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Ja mislim da ne može, da čak ni u slučaju Stanišića i Simatovića ja ne očekujem da može se dogodi tako jedno veliko iznenađenje, da opet njih vidimo kao članove udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ono što mi se čini realno i očekivano, to je da će biti kažnjeni, ali ništa više od toga u odnosu na njih, ali već je i sa tom oslobađajućom presudom bilo dovoljno presuđenih činjenica koji zapravo govore o politici i praksi Republike Srbije njenih institucija, posebno službe bezbednosti Srbije, u odnosu na činjenje zločina, u odnosu na podršku onih formacija koje su činile zločine. A što se tiče prvostepene presude šestorici lidera Herceg Bosne, mislim da nije baš potpuno sigurno da tu neće doći ni do kakvih promjena. Ja se lično ne bih iznenadila i da se tu dogodi da u žalbenom veću dođe do nekih promjena i da se svi zločini, sve što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, zatvori u okviru Bosne i Hercegovine i da nema odgovornosti kako za Srbiju, tako ni za Hrvatsku. Možda grešim, ali imam taj jedan strah da bi se to moglo dogoditi.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala.
Hvala, gospođo Kandić.
Doviđenja.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je nekakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra. Slovenačka vlada je za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru izdvojila 1,5 milion evra od ukupno 4,5 miliona kolika je vrednost postrojenja koje bi trebalo da počne sa radom za godinu dana. Direktor Slovenačkog centra za međunarodnu saradnju i razvoj Gašper Jež, sa kojim je razgovarala naša Novka Ilić, kaže da je Slovenija spremna da podrži sve aktivnosti i razvojne projekte opštine Čajetina.
Slovenija je pre više nego 10 godina odlučila, kad je pristupila Evropskoj zajednici, da sad je i na nas odgovornost da pomožemo ostalim da dođu do tog razvoja, pogotovo na području životne sredine, što je jako bitno područje i za Sloveniju i Evropsku zajednicu, tako da smo mi spremni za Srbiju da obezbedimo donacijska sredstava za sve investicije koje su namenjene za zaštitu životnu sredinu. Pogotovo nam je prioritet na vodama.
Čajetina je iz svog budžeta obezbedila 3 miliona evra za postrojenje i ova opština daje doprinos zaštiti reke Drine prečišćavanjem svojih voda koje se ulivaju u Drinu. I Čajetina treba da bude primjer ostalim opštinama, kaže Miloje Rajović, predsjednik Čajetinske skupštine opštine.
Ovaj naš posao biti prepoznan ne samo u okolnim opštinama, već i u čitavom regionu. Daćemo doprinos da reka Drina bude čista. Drago mi je da u celoj Srbiji počinje izgradnja sistema za prečišćavanje, jer ne možemo se ozbiljno baviti turizmom, ne mogu nam dolaziti ozbiljni ljudi iz svijeta ako ne napravimo i ne zaštitimo prirodu.
Uskoro bi trebalo da počne izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za sela Sirogojno, Mačkat i samu Čajetinu, gde je i najveća koncentracija stanovništva. A kada se to realizuje, opština Čajetina će biti prva kompletno ekološka opština u Srbiji. Podsjetimo, pre nekoliko godina Užice nije uspjelo da počne izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje idu u reku Đetinju, iako je postojala velika evropska donacija i povoljan kredit Nemačke razvojne banke. Odgovorni u aktuelnoj vlasti nisu uspeli da ispoštuju rokove u pripremi dokumentacije i terena za postrojenje koje bi imalo ogroman značaj za Užice. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Srbiji postoji malo objektivnih novinara, ocijenila premijerka Srbije Ana Brnabić. Savet bezbednosti razmatra rezoluciju koja poništava odluke o statusu Jerusalima. Sestra predsjednika Hondurasa poginula u padu helikoptera. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve jutarnje programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.